วัสดีค่ะนักศึกษาและท่านผู้ฟังรายการวิทยุกระจายเสียงที่ท่านกำลังรับฟังอยู่ในขณะนี้เป็นรายการเพื่อการศึกษาของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชสาขาวิชาวิทยาการจัดการชุดวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์เรื่องค่าตอบแทนทางตรงผลิตรายการโดยสำนักเทคโนโลยีการศึกษามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชค่ะฟังคะผลตอบแทนที่ผู้ปฏิบัติงานได้รับจากการทำงานเป็นปัจจัยสำคัญอย่างหนึ่งในการดึงดูดและจูงใจบุคลากรให้ปฏิบัติงานได้อย่างเต็มกำลังความสามารถแต่ค่าตอบแทนที่องค์การจ่ายให้แก่พนักงานนั้นเป็นค่าใช้จ่ายที่สำคัญส่วนหนึ่งในการบริหารงานดังนั้นการดำเนินงานที่มีประสิทธิภาพผู้บริหารจะต้องกำหนดค่าตอบแทนอย่างเหมาะสมเพื่อที่เราจะได้ทราบว่าองค์ประกอบของค่าตอบแทนโดยรวมมีอะไรบ้างค่าตอบแทนทางตรงคืออะไรจะมีหลักและวิธีการกำหนดค่าตอบแทนทางตรงได้อย่างไรและทำอย่างไรจึงจะใช้ค่าตอบแทนเป็นสิ่งจูงใจในการทำงานของบุคลากรรายการนี้ได้เรียนเชิญผู้ที่มีความรอบรู้ในเรื่องเหล่านี้เป็นอย่างดีมาเป็นวิทยากรท่านคือผู้ช่วยศาสตราจารย์ชนินชุนหพันธรักษ์อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชสวัสดีค่ะอาจารย์ชนิน
สวัสดีครับนักศึกษาและท่านผู้ฟังครับ
ค่ะอาจารย์อาจารย์คะ
ครับ
ค่าตอบแทนซึ่งองค์การต่างๆจะให้แก่พนักงานนั้นหมายถึงอะไรคะอาจารย์คะ
ครับผมคือในส่วนของค่าตอบแทนนะครับจะเป็นผลตอบแทนต่างๆที่ผู้ปฏิบัติงานจะได้รับจากการทำงานนะครับจะตรงกับภาษาอังกฤษคำว่า compensation ซึ่งโดยทั่วไปผู้ปฏิบัติงานมักจะเข้าใจว่าค่าตอบแทนหมายถึงเงินเดือนแล้วก็ค่าจ้างนะครับแต่ซึ่งจริงๆแล้วความหมายของค่าตอบแทนมันครอบคลุมมากกว่าคำว่าค่าจ้างแล้วก็เงินเดือนครับ
ค่ะครอบคลุมในเรื่องอะไรบ้างคะอาจารย์คะ
ครับผมอยากจะชี้ประเด็นว่าในส่วนของค่าตอบแทนจะประกอบไปด้วยนะครับ1ก็คือค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน
ค่ะ
2ก็คือค่าตอบแทนที่ไม่เป็นตัวเงินซึ่งค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงินเนี่ยยังแบ่งเป็น2ประเภทย่อยคือค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงินทางตรงกับค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงินทางอ้อมนะครับส่วนประเด็นที่2ก็คือค่าตอบแทนที่ไม่เป็นตัวเงินเนี่ยขึ้นอยู่กับ1ก็คือลักษณะงานที่ทํา2ก็คือบรรยากาศของสภาพการทํางานครับ
ค่ะค่าตอบแทนทางตรงจะแตกต่างจากค่าตอบแทนทางอ้อมอย่างไรคะอาจารย์คะ
ครับอย่างเมื่อสักครู่ที่ผมชี้ประเด็นว่าค่าตอบแทนทั้งหมดเนี่ยมันประกอบไปด้วย2ส่วนคือค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงินกับค่าตอบแทนที่ไม่เป็นตัวเงินในส่วนที่เป็นค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงินเราจะแยกเป็นค่าตอบแทนทางตรงกับทางอ้อมนะครับความหมายของค่าตอบแทนทางตรงมันจะรวมถึงก็คือค่าจ้างเงินเดือนโบนัสแล้วก็ค่าในหน้าซึ่งคำว่าทางตรงหมายความว่ามันขึ้นอยู่กับผลของการปฏิบัติงานของพนักงานเป็นหลักนะครับส่วนค่าตอบแทนทางอ้อมหมายถึงผลประโยชน์และสวัสดิการต่างๆที่พนักงานจะได้รับจากหน่วยงานนะครับซึ่งไม่ได้ขึ้นอยู่กับผลของการปฏิบัติงานแต่ขึ้นอยู่กับความสามารถในการจ่ายของหน่วยงานที่จะจัดสวัสดิการต่างๆให้กับพนักงานหรือเราจะพูดว่าเป็นสิทธิ์พึงมีที่ผู้ปฏิบัติงานจะได้รับจากหน่วยงานนะครับ
แสดงว่าผลตอบแทนทางอ้อมนี่ก็จัดให้ทุกคนใช่ไหม
จัดให้ทุกคนครับไม่ได้ขึ้นอยู่กับผลของการปฏิบัติงานนะครับ
ไม่ได้เลือกว่าใครทำงานดีหรือว่าไม่ดีอะไรอย่างนี้นะ
ไม่ใช่ครับเป็นสิทธิ์พึงมีของพนักงานที่ปฏิบัติงานในหน่วยงานนั้นๆครับผมยกตัวอย่างอย่างเช่นจัดรถโดยสารให้นะครับมีค่ารักษาพยาบาลนะครับมีสโมสรให้อย่างนี้เราก็เรียกว่าสวัสดิการครับ
อ๋อเข้าใจแล้วค่ะอาจารย์คะอาจารย์คะการกำหนดค่าตอบแทนทางตรงนั้นจะต้องมีหลักการยังไงบ้างคะ
ครับในส่วนของค่าตอบแทนทางตรงนะครับในนโยบายของการกำหนดค่าตอบแทนเนี่ยจะมีอยู่3นโยบายหลักๆก็คือ1การกำหนดนโยบายค่าตอบแทนที่ต่ำกว่าอัตราทั่วไปในธุรกิจหรือว่าในอุตสาหกรรมจะใช้ในกรณีที่ธุรกิจหรือว่าหน่วยงานต้องการควบคุมค่าใช้จ่ายหรือใช้ในกรณีที่สภาพตลาดแรงงานมีปริมาณแรงงานที่มากกว่าความต้องการนะครับประเด็นที่2ก็คือนโยบายที่กำหนดอัตราค่าตอบแทนอยู่ในระดับเดียวกับอัตราอุตสาหกรรมนะครับคือประเด็นนี้คือไม่อยากจะไปแข่งขันกับธุรกิจอื่นในเรื่องของค่าตอบแทนนะครับส่วนเรื่องที่3ก็คือ นโยบายจะกำหนดสูงกว่าอัตราทั่วไปซึ่งการกำหนดสูงกว่าอัตราทั่วไป เพื่อเป็นการชักจูงดึงดูดบุคลากรนะครับทั้งพนักงานเดิมแล้วก็พนักงานใหม่ให้ทำงานอยู่ในหน่วยงานของเรานะครับในการกำหนดนโยบายของค่าตอบแทนที่ดีนะครับหน่วยงานต่างๆเนี่ยจะต้องพิจารณาปัจจัยหลักๆอยู่2ปัจจัยนะครับก็คือปัจจัยที่1ก็คือเราเรียกว่าปัจจัยภายในหน่วยงานซึ่งขึ้นอยู่กับ1ก็คือความสามารถในการจ่ายของหน่วยงานนะครับ2ขึ้นอยู่กับลักษณะงานที่หน่วยงานกำหนดไว้นะครับ3ขึ้นอยู่กับผลของการปฏิบัติงานของพนักงานและ4ขึ้นอยู่กับนโยบายของฝ่ายบริหารนะครับส่วนปัจจัยอีกปัจจัยหนึ่งเราเรียกว่าปัจจัยภายนอกนะครับก็คือขึ้นอยู่กับสภาพของตลาดแรงงาน2ขึ้นอยู่กับสภาพแรงงาน3ขึ้นอยู่กับค่าครองชีพ4ขึ้นอยู่กับกฎหมายที่จะกำหนดนะครับอย่างเช่นกฎหมายกำหนดอัตราค่าจ้างขั้นต่ำไว้นะครับเพราะฉะนั้นการกำหนดค่าตอบแทนทางตรงที่ดีจะต้องคำนึงทั้งปัจจัยภายในแล้วก็ปัจจัยภายนอกเพื่อจะได้กำหนดค่าตอบแทนที่มีความเหมาะสมครับ
ก็คือจากที่อาจารย์ได้อธิบายมาสักครู่นี้นะมีหลักการหลายหลักการใช่ไหมคะอาจารย์
ครับผม
แล้วผู้บริหารจะมีวิธีกำหนดค่าตอบแทนได้อย่างไรบ้างคะ
ครับอย่างเมื่อสักครู่ที่ผมชี้ว่าในการกำหนดค่าตอบแทนต้องคำนึงทั้งปัจจัยภายในแล้วก็ปัจจัยภายนอกนะครับซึ่งหลักของการจ่ายค่าตอบแทนเราบอกว่าต้องพอเพียงสำหรับพนักงานสำหรับใช้จ่ายในการดำรงชีพนะครับอีกส่วนนึงก็คือต้องมีความยุติธรรมนะครับคำว่ายุติธรรมก็คือยุติธรรมทั้งภายในและก็ภายนอกซึ่งหลักการเหล่านี้ผู้บริหารจะกำหนดค่าตอบแทนก็ต้องคำนึงถึงปัจจัยภายในและก็ปัจจัยภายนอกในการคำนึงถึงปัจจัยภายในโดยหลักเนี่ยผู้บริหารจะใช้เทคนิคอันนึงเราเรียกว่ามีการประเมินค่างานนะครับการประเมินค่างานก็เป็นการวัดว่างานแต่ละงานในหน่วยงานเนี่ยความยากง่ายมีเพียงใดนะครับซึ่งความยากง่ายเนี่ยจะเป็นตัวกำหนดค่าตอบแทนนะครับซึ่งเทคนิควิธีการประเมินค่างานก็มีหลายวิธีนะครับเช่นผมยกตัวอย่างเช่นการเรียงลำดับงานในหน่วยงานเรากรณีนี้เหมาะสำหรับหน่วยงานที่มีตำแหน่งงานน้อยๆเราก็มาเรียงลำดับความสำคัญว่างานใดสำคัญมากก็จ่ายผลตอบแทนมากงานใดสำคัญน้อยก็จ่ายค่าตอบแทนน้อยนะครับหรือ2มีการจัดระดับงานนะครับคือหน่วยงานจะตั้งมาตรฐานไว้แล้วก็มีการเปรียบเทียบงานกับมาตรฐานที่เรากำหนดไว้โดยพิจารณาเกณฑ์ต่างๆหรือ3มีการให้คะแนนอันนี้เป็นเทคนิคเชิงปริมาณนะมีการคำนวณ นะครับ4มีการพิจารณาในเรื่องของการเปรียบเทียบปัจจัยนะครับและสุดท้ายเป็นวิธีที่เหมาะสำหรับงานวิชาชีพหรือว่างานบริหารก็คือเทคนิคของเฮนะครับอันนี้ก็เป็นเทคนิคใหม่มีผังในการประเมินมีการกำหนดเป็นคะแนนแล้วก็มีการกำหนดเป็นค่าตอบแทนนะครับซึ่งทั้งหมดนี้พอเรามีการประเมินค่างานในหน่วยงานเราบอกว่าความยุติธรรมเราก็ต้องไปวัดกับหน่วยงานภายนอกก็หมายความว่าหน่วยงานจะมีการไปสำรวจค่าตอบแทนจากหน่วยงานภายนอกแล้วมาดูว่าในลักษณะงานเดียวกันอุตสาหกรรมประเภทเดียวกันค่าตอบแทนของเรากับของหน่วยงานภายนอกเนี่ยมีระดับค่าตอบแทนที่เหมาะสมแล้วหรือยังนะครับเราจะได้มีการปรับค่าตอบแทนของเราให้สอดคล้องกับตลาดแรงงานอย่างนี้เราเรียกว่าจะทำโครงสร้างของค่าตอบแทนของหน่วยงานเราครับ
ค่ะวิธีที่อาจารย์ยกตัวอย่างมาเนี่ยกำลังเป็นที่นิยมใช้หรือว่าไงคะอาจารย์
ครับก็หน่วยงานหลักๆก็นิยมใช้กันนะครับอย่างเมื่อสักครู่ที่ผมเรียนว่าวิธีของเฮเนี่ยเป็นเทคนิคใหม่นะครับเดิมจะมีแค่4วิธีครับ
ค่ะวิธีอะไรบ้างคะอาจารย์คะ
อันที่หนึ่งก็คือที่ผมเรียนไปก็คือมีการเรียงลำดับความสำคัญของงานนะครับภาษาอังกฤษเขาเรียกว่า job ranking ก็คือแรงกันว่างานใดสำคัญมากนะครับสองเราเรียกว่าจัดลำดับงานหรือว่าภาษาอังกฤษตรงกับคำว่า job grading นะครับสามก็คือมีการให้คะแนนเราเรียกว่า point system นะครับสี่ก็มีการเปรียบเทียบปัจจัยนะครับ factor comparison ครับซึ่งปัจจัยต่างๆนี่หน่วยงานผู้บริหารจะต้องมีการกำหนดว่าจะใช้ปัจจัยอะไรบ้างโดยส่วนใหญ่ก็จะมีการกำหนดปัจจัยหลักๆอยู่4ปัจจัยครับปัจจัยที่หนึ่งก็คือความรู้นะครับปัจจัยที่2ก็คือความชำนาญปัจจัยที่3ก็คือความรับผิดชอบในงานปัจจัยที่4ก็คือสภาพของการทำงานใน4ปัจจัยหลักเนี้ยผู้บริหารอาจจะมีปัจจัยย่อยลงไปอีกครับว่าความรู้มีปัจจัยย่อยอะไรบ้างนะครับอย่างเช่นวุฒิการศึกษาประสบการณ์อย่างนี้เราก็เรียกว่ามีเกณฑ์ในการพิจารณานะครับพอเรามีการพิจารณาปัจจัยใหญ่ๆเหล่านี้ เราก็มีการรวมน้ำหนักมีรวมคะแนนแล้วเรามากำหนดเป็นค่าตอบแทนครับ
ประสบการณ์นี่ก็สำคัญไหมคะอาจารย์คะ
สำคัญครับในหน่วยงานโดยเฉพาะตำแหน่งงานในระดับผู้บริหารครับ
ก็สามารถจะมาคำนวณเป็นค่าตอบแทนได
้ครับผมคือเอามาคำนวณเป็นค่าตอบแทนได้มีการให้คะแนนครับ
ค่ะการกำหนดค่าตอบแทนเพื่อจูงใจให้พนักงานอุทิศตนในการทำงานให้อย่างเต็มความสามารถนั้นนะคะผู้บริหารควรจะกำหนดค่าตอบแทนเพื่อจูงใจเป็นรายบุคคลหรือว่าเป็นรายกลุ่มดีคะอาจารย์คะ
ครับผมอย่างกรณีหลักของการจัดการทรัพยากรมนุษย์นะครับปัจจัยหลักเราก็อยากจะได้บุคลากรที่มีความสามารถมาทำงานนะครับในหน่วยงานเราหลังจากที่เราได้พนักงานมาปฏิบัติงานแล้วลำดับถัดไปก็คือจะมีเทคนิควิธีการอย่างไรที่จะจูงใจพนักงานในการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพนะครับเทคนิคนึงที่ผู้บริหารนำมาใช้ก็คือการจ่ายค่าตอบแทนแบบจูงใจนะครับซึ่งจะใช้2ลักษณะเลยครับคือมีการจูงใจทั้งบุคคลและก็กลุ่มครับตอนนี้จะใช้กรณีใดดีในเรื่องของบุคคลกับเรื่องของกลุ่มก็ขึ้นอยู่กับลักษณะงานนะครับขึ้นอยู่กับตำแหน่งงานนะครับขึ้นอยู่กับผลผลิตที่สามารถวัดได้นะครับในกรณีค่าตอบแทนจูงใจแบบรายบุคคลนะครับหมายความว่าเราจะจูงใจพนักงานแต่ละบุคคลในการปฏิบัติงานเพื่อเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพเพิ่มผลผลิตซึ่งการจูงใจในรายบุคคลเนี่ยหน่วยงานสามารถที่จะวัดผลงานของพนักงานแต่ละบุคคลออกมาได้นะครับหน่วยงานโดยทั่วไปก็จะมีการตั้งมาตรฐานไว้มีการเปรียบเทียบพนักงานแต่ละบุคคลว่าผลผลิตที่ทำได้หรือระยะเวลาที่ทำได้นะครับผมยกตัวอย่างอย่างเช่นมาตรฐานกำหนดว่า1วันต้องผลิตสินค้าได้8หน่วยแต่พนักงานรายหนึ่งผลิตได้มากกว่า8หน่วย อย่างนี้แสดงว่าเกินกว่ามาตรฐานเพราะฉะนั้นหน่วยงานจะต้องมีการจ่ายค่าตอบแทนที่จูงใจก็คือจ่ายในส่วนที่เกินนะครับอีกกรณีหนึ่งการวัดผลงานอาจจะวัดในเรื่องของระยะเวลาก็ได้ครับ
ค่ะอ
ย่างเช่นมาตรฐานกำหนดว่างาน1ชิ้นใช้เวลา1ชั่วโมงแต่พนักงานรายนั้นทำเพียงแค่45นาทีหมายความว่า
เสร็จก่อน
ครับเซฟเวลาไป15นาทีซึ่งการที่ประหยัดเวลา15นาทีเนี่ยทำให้หน่วยงานเราสามารถที่จะประหยัดต้นทุนได
้
ในส่วน15นาทีพนักงานก็ไปทำงานอีกผลผลิตมันก็เพิ่มขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นในส่วนนี้เนี่ยผู้บริหารเนี่ยจะต้องมีการจูงใจบุคลากรเป็นรายบุคคลเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพเพิ่มขวัญทำให้พนักงานมีความผูกพันจงรักภักดีกับหน่วยงานนะครับส่วนการจูงใจเป็นรายกลุ่มเนี่ยมันไม่สามารถที่จะวัดผลผลิตเป็นรายบุคคลได้นะครับส่วนใหญ่ก็คือจะเป็นผลผลิตของทั้งฝ่ายหรือว่าทั้งแผนกนะครับเป็นการวัดประสิทธิภาพของการทำงานเป็นทีมครับ
นี่ต้องดูรวมๆใช่ไหม
ดูภาพรวมครับเพราะว่าในยุคปัจจุบันการทำงานเป็นทีมนี่สำคัญนะครับหมายความว่าฝ่ายนั้นหรือแผนกนั้นสามารถที่จะประหยัดค่าใช้จ่ายได้เพียงใดอันนี้คือวัดในเรื่องของรายจ่าย
อ
ีกส่วนนึงอาจจะวัดในเรื่องของประสิทธิภาพคือกำไรนะครับว่าสามารถเพิ่มกำไรได้หรือไม่นะครับซึ่งถ้าเพิ่มขึ้นในเรื่องของกำไรหรือว่าประหยัดในเรื่องของค่าใช้จ่ายหน่วยงานเนี่ยจะเอาส่วนที่ความสามารถในเรื่องของการประหยัดค่าใช้จ่ายหรือว่ากำไรเนี่ยมาแบ่งส่วนให้กับกลุ่มพนักงานทั้งหมดนะครับซึ่งก็ขึ้นอยู่กับเกณฑ์ในการแบ่งสัดส่วนว่าจะแบ่งให้สัดส่วนเท่าไหร่อีกกรณีนึงการจูงใจเป็นกลุ่มเนี่ยหน่วยงานปัจจุบันเนี่ยนิยมจะมีแผนอันนึงครับเขาเรียกว่าแผนการจัดสรรหุ้นให้กับพนักงานนะครับซึ่งก็เป็นเทคนิคใหม่เพราะว่าการจัดสรรหุ้นให้กับพนักงานเนี่ยจะทำให้พนักงานมีความผูกพันในแง่ที่ว่าเมื่อตัวเองถือหุ้นเนี่ยมีฐานะเป็นเจ้าของกิจการแล้วมีความสามารถในแง่ที่ว่ามีความผูกพันกับหน่วยงานครับ
ก็จะได้ขยันมาก
จะได้ขยันมากขึ้นเพราะว่าผลสุดท้ายก็คือผลประโยชน์ก็จะตกมาอยู่ที่ตัวเองด้วยนะครับ
ค่ะอาจารย์คะในการกำหนดค่าตอบแทนนั้นหากให้ค่าตอบแทนที่สูงเกินไปองค์การก็จะมีรายจ่ายสูงนะคะอาจารย์คะน
ั่
นก็ย่อมหมายถึงกำไรก็ต้องลดลงไปด้วย
ครับ
แต่ถ้าเกิดว่าเราให้ค่าตอบแทนต่ำไปก็จะไม่จูงใจให้พนักงานอยากทำงานด้วยนะคะเมื่อเป็นเช่นนี้แล้วเนี่ยผู้บริหารจะต้องทำอย่างไรคะอาจารย์คะถึงจะกำหนดค่าตอบแทนได้อย่างเหมาะสมอะค่ะ
ครับผมคำถามนี้ดีมากเลยครับคือจะทำอย่างไรจ่ายแพงก็เป็นต้นทุนจ่ายต่ำก็ไม่จูงใจ
ค่ะ
เพราะฉะนั้นผู้บริหารเนี่ยจะต้องมาประเมินว่าจุดที่มันเหมาะสมเนี่ยจะกำหนดได้อย่างไรเพราะฉะนั้นผู้บริหารโดยทั่วไปมักจะยึดหลักก็คือ หลักความพอเพียงกับหลักความยุติธรรมนะครับหมายความว่าจะต้องพอเพียงสำหรับพนักงานในการดำรงชีพนะครับส่วนคำว่ายุติธรรมเนี่ยก็คือยุติธรรมทั้งยุติธรรมภายในแล้วก็ยุติธรรมภายนอกนะครับคำว่ายุติธรรมภายในก็คือผู้บริหารจะต้องมีเทคนิคอันนึงที่ผมนำเสนอไปครั้งแรกก็คือมีการประเมินค่างานคือมีการวัดความยากง่ายของงานก่อนนะครับว่างานใดยากควรจะได้ค่าตอบแทนที่สูงนะครับส่วนงานใดที่มีความง่ายผลตอบแทนก็ต่ำนะครับอย่างนี้เราเรียกว่าเทคนิคการประเมินค่างานนะครับอีกกรณีหนึ่งความยุติธรรมภายในขึ้นอยู่กับผลการปฏิบัติงานของพนักงานเป็นหลักหมายความว่าหน่วยงานจะต้องมีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานที่มีความยุติธรรมนะครับเพราะฉะนั้นปัจจัยภายในเนี่ยหน่วยงานจะต้องมีการประเมินส่วนปัจจัยภายนอกนะครับก็คือผู้บริหารจะต้องมีการไปสำรวจค่าตอบแทนจากหน่วยงานภายนอกในอุตสาหกรรมประเภทเดียวกันว่าเขาจ่ายค่าตอบแทนกันอย่างไรไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของค่าจ้างเงินเดือนผลประโยชน์อื่นๆสวัสดิการอื่นๆค่าในหน้าหรือว่าโบนัสนะครับแล้วหน่วยงานเราก็มาทบทวนว่าค่าตอบแทนของหน่วยงานเราจะจ่ายในอัตราเท่าไหร่นะครับเพราะฉะนั้นอย่างที่ผมนำเสนอไปนะครับผู้บริหารที่ดีก็คือต้องพิจารณาทั้งปัจจัยภายในแล้วก็ปัจจัยภายนอกเพื่อกำหนดค่าตอบแทนที่มีความเหมาะสมและเป็นธรรมกับพนักงานผู้ปฏิบัติงานครับ
ค่ะอาจารย์คะอย่างนี้ต้องยึดค่าแรงขั้นต่ำเป็นเกณฑ์ด้วยไหมคะอาจารย์
คือค่าแรงขั้นต่ำเป็นเกณฑ์เนี่ยมันสำหรับใช้ในพนักงานทั่วไปครับก็คือส่วนใหญ่ก็คือคนงานครับแต่ถ้าเป็นตำแหน่งพนักงานในโรงงานในภาคของออฟฟิศเนี่ยจะอีกกรณีนึงครับขึ้นอยู่กับความยากง่ายก็คือขึ้นอยู่กับตำแหน่งงานขึ้นอยู่กับลักษณะงานด้วยว่าลักษณะงานจะเป็นเช่นไรครับ
อ๋องี้เราต้องกำหนด
ครับคือในหน่วยงานเนี่ยมันจะแบ่งพนักงานเป็น2กลุ่มใหญ่ๆก็คือส่วนนึงก็คือเค้าเรียกว่าพนักงานที่ทําใน
โรงงาน
ภาษาอังกฤษจะตรงคําว่า white collar ไอ้โทษ blue collar ครับอัน
นั้นจะยึดค่าแรงขั้นต่ําย
ึดค่าแรงขั้นต่ําเค้าเรียก blue collar
ค่ะ
ส่วนพนักงานในสํานักงานเราเรียก white collar
นะครับก็อีกเกณฑ์นึง
ครับก็มาดูลักษณะงานแล้วก็ขึ้นอยู่กับค่าตอบแทนที่เราจะจ่ายให้ก็คือทั้งปัจจัยภายในแล้วก็ปัจจัยภายนอกนะครับ
ค่ะอาจารย์จะมีอะไรเสริมอีกไหมคะ
ครับผมอยากจะเสนอสรุปว่าในเรื่องของค่าตอบแทนเนี่ยหน่วยงานจะต้องมีการกำหนดค่าตอบแทนที่สามารถจูงใจพนักงานนะครับทั้งพนักงานที่ปฏิบัติงานอยู่เดิมแล้วก็พนักงานใหม่ที่จะมาทำงานในหน่วยงานเรานอกจากนี้ผู้บริหารจะต้องคำนึงถึงในเรื่องของการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานอย่างเป็นธรรมมีการสำรวจค่าตอบแทนจากหน่วยงานภายนอกอย่างต่อเนื่องแล้วก็มีการทบทวนค่าแรงค่าตอบแทนของพนักงานในการปฏิบัติงานของหน่วยงานครับ
ค่ะขอขอบคุณผู้ช่วยศาสตราจารย์ชนินมากเลยนะคะที่ได้กรุณาให้ความกระจ่างในเรื่องค่าตอบแทนทางตรงค่ะนักศึกษาท่านผู้ฟังคะค่าตอบแทนเป็นสิ่งสำคัญที่จะจูงใจให้บุคลากรปฏิบัติงานด้วยความเต็มใจดังนั้นองค์การที่มีการกำหนดค่าตอบแทนได้อย่างเหมาะสมก็จะสามารถใช้ความรู้ความสามารถของคนเพื่อการทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพค่ะรายการนี้ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชนินทร์ชุนหะพันธรักษ์วิทยากรพัชชัยโพนาควบคุมเสียงสุนทรีชนภาทวีปบทวิทยุประสานงานและกำกับรายการผู้ช่วยศาสตราจารย์วิทยะวงศ์ลาวหากุลควบคุมรายการดิฉันรมณียาวีรธรรมภูลสวัสดิ์ดำเนินรายการพบกันใหม่ในรายการต่อไปนะคะสวัสดีค่ะ